Mirëmëngjesit të ndëruar dëgjues, jeni me edicionin e lajmeve të orës 9 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me mua Krenare Cubollin do të jeni në 15 minuta të vijues, fillimisht unë me kryetitujt e këtij edicioni. Nikola Gruevski dorëhiqet nga drejtimi i VMRO-s. Personat e infektuar me virusin HIV në Kosovë vazhdojnë të ndjehen të stigmatizuar. Sot pritet gjykimi për Uzbekun për masakrën që ka ndodhur në një klub nate në Istanbul. Qëndroni me ne në minutat vijues për detaje më të vëllësishme.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Nikola Gruevski ka dhënë dorëheqje nga drejtimi i partisë VMRO-DPMNE, e cila ka qeverisur Maqedoninë deri para qershorit të këtij viti, kur drejtimin e vendit e mori Lidhja Socialdemokrate e kryeministrit aktual Zoran Zaev. Gruevski, i cili kishte marrë drejtimin e VMRO-DPMNE-s në vitin 2003, i paraqiti dorëheqjen e parrevokueshme komitetit drejtues të partisë për shkak të rezultateve të dobta në zgjedhjet lokale të muajit tetor. Nga 80 komuna, kjo parti arriti të fitojë vetëm në 5 prej tyre, duke shënuar rezultatin më të dobët që nga vendosja e pluralizmit. Kryetari i ri i partisë më të madhe të opozitës do të zgjidhet në Kongresin e jashtëzakonshëm pas dy javësh. Largimi Gruevskit nga partia ndodh në momentin kur ai dhe shumë personalitete të tjera po përballen me procese gjyqësore për vepra të rënda penale. Ndaj Gruevskit po zhvillohen së paku 4 procese për mashtrime zgjedhore, kurdisje të nderësh, porositje të dhunës ndaj zyrtarëve të LSDM-s e vepra të tjera. Sot pritet të filloj gjykimi për Uzbekun Abulkadir Masharipov, i cili supozohet se ka pranuar vrasjen e 39 personave në një klub nate në Istanbul, gjatë një sulmi që ka ndodhur natën e vitit të ri. Për këtë incident, grupi militant Shteti Islamik e ka marrë përgjegjësinë. Masharipov mund të përballet me 40 vite burg, derisa pritet që gjykimi të nisë në masa të rrepta të sigurisë në burgun në Silivri në Istanbul. Në mesin e akuzave me të cilat përballet ai janë tentim për të shkatruar rendin kushtetues, antarësi në një organizatë terroriste dhe vrasje e më shumë se një personi. Ai është një prej 57 të dyshuarve që pritet të gjykohet gjatë ditës së sotme, lidhur me akuzat për masakrën dhe për pjesëmarrje në një rrjet terrorist. Masharipov ka hyrë në një klub nate dhe me armë AK-47 ka gjuajtur drejt personave që ishin brenda klubit. Prokurorët kanë thënë se Masharipov është trajnuar në Afganistan dhe ka rëfyer se ka pranuar të kryejë sulmin, pasi ka marrë urdhra nga qyteti Raqqa, kryeqyteti i vetë deklaruar nga grupi militant Shteti Islamik. Ministri i jashtëm rus Sergej Lavrov është në New Delhi për të atakuar homologun e tij kinez dhe atë indian për të biseduar rreth çështjeve të sigurisë dhe tregtisë në rajon dhe më gjerë. Ministria e jashtme ruse ka thënë se takimi i 15 i grupit Rusi-Indi-Kin do të përfshijë diskutime për Afganistanin, lindjen e mesme dhe gatishullin korean. Në këto bisedime mund të përfshihet edhe lufta kundër terrorizmit dhe trafikimit të drogës, kanë thënë zyrtarët. Aty pritet të diskutohet edhe për parimin në zhvillimin e korridorit të transportit veri jugor, i cili do të lidh Indin, Iranin, Afganistanin dhe Azinë Qendrore me Evropën. Ky korridor do të kalojë nga Azerbejxhani dhe Rusia në rrugën drejt Evropës veriperëndimore. Politikani opozitar rus Aleksej Navalny ka thënë se ai nuk do ta njohë procesin zgjedhor për president në Rusi, në rast se zyrtarët për zgjedhje vazhdojnë të refuzojnë regjistrimin e tij si kandidat për president. Duke folur në qytetin Kaliningrad, Navalny ka bërë thirrje mbështetësve të tij që ta përkrajnë nominimin e tij për kandidat. Navalny, një armik i presidentit rus Vladimir Putin, është duke zhvilluar fushatën për zgjedhjen e 18 marsit, pavarësisht deklaratave të përsëritura nga Komisioni Qendror Zgjedhor se ai nuk mund të kandidoj për shkak të një dënimi për krime financiare. Navalny beson se ai rast ishte i motivuar politikisht. Putin ka njoftuar më 6 vjetor se ai do të garoj edhe për një tjetër mandat 6 vjeçar. Ai ka gjasa të mëdha që të rizgjedhet president i Rusisë. Ky ishte bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Edicionin do të vazhdojmë pas qyrën e shtypit kosovar në linjë telefonike nga Prishtina e kemi korespondentin ton, Zanel Buzuku. Mirë mëngjesi, Zanel.
Përshëndetje, Krenare.
Qështja e demarkacionit vazhdojnë të jetë tema kryesore në politikën kosovare. Qëfar ke vequar nga shtypi sot?
E përdismja koalitore ka vënë bath për pjekjet e shtuara për bindjen e partnerve të koalicionit qeverisës për të votuar marveshin për demarkacionin, sa po ajo tjetë përfshirë në renditet kuvendit Kosovës. Burimet e gazetës kanë thënë se përfshirja në procedurë demarkacionit është vonuar pikrisht për shkak të angazhimeve për të bindur deputetët e koalicionit për ratifikimin e marrëveshjes. Gazeta thekson se aktualisht vetëm Partia Demokratike e Kosovës dhe Alianca Kosova e Re i kanë dhënë mbështetje versionit aktual, derisa partnerët tjerë në qeveri, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma për Kosovën kanë paralajmëruar vot kundër marrëveshjes. Koeditore shkruan në numrin e sotëm se edhe nëse Lidhja Demokratike e Kosovës jep mbështetje marrëveshjes, ashtu siç ka paralajmëruar, dhe nëse të njëjtën e bëjnë edhe komunitetet bakic, nuk do të mjaftonin 47 votat e tyre për t'i dhënë fuqinë e marrëveshjes ndërkombëtare, pasi për të arritur mbi 80 vota përcaktuese, do t'jenë votat e 9 deputetëve të partisë së kryeministrit Ramush Haradinaj, por që siç nënvizon gazeta në AK nuk ndryshojnë qëndrimin kundër votimit të versionit aktual. Madje, siç kanë deklaruar zyrtarë të AK-s, ata janë të bindur se marrëveshja në fjalë do të rrëzohet në kuvent. Krenare.
Mos ratifikimi i demarkacionit pritet të ketë pasoja, sidomos për zbatimin e liberalizimit të vizave. Çfarë shkruajnë gazetat?
Njohës të rrethanave politike, duke folur për kohën ditore, kanë paralajmëruar pasoja nëse kuvendi Kosovës dështon të ratifikojë versionin zyrtar të marrëveshjes. Sipas tyre, mos ratifikimi i demarkacionit ka implikime jashtëzakonisht të mëdha ndërkombëtare, jo vetëm në raport me qytetarët, për cilët do të shtyhej liberalizimi i vizave, por edhe në raport me aleatët e Kosovës, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimin Evropian. Analistët vlerësojnë se kësisoj Kosova do të futej në një trend të dëmtimit të raporteve me perëndimin.
E falenderojmë korrespondentin ton nga Prishtina, Zanel Buzuku, për këtë përmbledhje të shtypit kosovar. I infektuar me HIV-AIDS që nga vitin 1995, mentori jeton në qytetin e Pejës dhe thot se menaxhon sëmundjen mirë fal terapisë që merr. Ai tash 22 vjet jeton me këtë virus. Duke folur për Radio Evropa e Lirë tregon vështirësitë që has gjatë jetës, duke cekur se ende vazhdon të ndjehet i stigmatizuar për shkak se njerëzit ende nuk kanë shumë njohuri për sëmundjen. Hollësit na i sjell Ariana Kasapolli.
Mentori emri i njohur për redaksin është 62 vjeçar, ai është nga qyteti i Pejës dhe tash 21 vjet jeton me virusin HIV-AIDS. Në vitin 1995 ai kishte kuptuar se ishte prekur me këtë virus, atko ai e kujton kur ishin paraqitur telashe me shëndetin dhe rënjën e imunitetit. Për Radio Evropa e Lirë, mentori tregon se si është infektuar me këtë virus.
Në operacion që kom pas për i ukut, që kom dhe të remurin në spital, atëherë nuk e kanë kontrolu gjakun, edhe masa nëri e kanë vërtetu si vetëm për qëtetë, se fëmijën unë e kom pas, edhe që kom dy.
Jeta me këtë sëmundje është e vështirë, thot mentori, aq më vështirë, thot ajo është të jetosh me HIV-AIDS në Kosovë, kur njerëzit e kësaj kategorie ndjehen të stigmatizuar.
Njerëz nuk dinë që tash ka njës pak më vëndjesua, e jo tonë. Tu mendojnë që është si kur e bolla si të preki, edhe i ignorojnë njës, diskriminojnë që është poshtesi, nuk është e drejtë. Kur kun botë nuk cilën si kur të na. Fëgohen shumë kanë fëj.
Ndryshe në Kosovë që nga vitin 1986, kur ishte identifikuar rasti i parë, si pas shënimeve të klinikës infektive me virusin HIV-AIDS janë infektuar rreth 160 persona. Prej tyre janë 30 persona të prekur nga ky virus të cilët marrin terapi në këtë klinik. E terapia e cila e posedon klinika infektive në qendrën klinike universitare, si pas mentorit, është e njëjta me vite që si pas ti me të imunizohen njerëzit. A i thot se e duhet të ndrohet pas disa vitesh, por që si që thot a i, ajo nuk ndodhë.
Mjeku duhet me t'i bo analizës gjithë të rëmuj, që këtu një herë në vjetë për nërbun. Ajo së është rëmujtëne, së kjo ndërën, edhe terapia duhet me të ndrohet, se gjithmonë nuk shkon bosh imun një terapi që e merë gjatë. Ajo mu nuk funkcionon, mu jashtë, ma mërëshin gjakun e qëqin shumë terapia e këtish cila pi shkatron mas mirëti. Se qita që jëmë të jëmonë një terapie, ajo nuk detektuat hiqë, po është ma reja që jo arë qita.
Por në klinikën infektive në QKUK, Sali Ahmeti, infektolog, thot se përdorin terapi protokolare, ashtu si edhe në gjithë vendet tjera të rajonit e Evropës, për virusin e HIV-AIDS-it.
Ne saj për këtë terapis për të smurt me HIV AIDS kemi terapi, pacientat në cilat janë trajtime marën këtë terapi në trojgun dhe sistemik. Në trajtime i kemi rrëth 30 raste duke u trajtu, aplikon ato protokollet standarde që kërës edhe në vendet tjera të regionet dhe në vendet tjera evropianë.
Në anën tjetër, Alban Gjombala, i udhëheqësi i Asociacionit Kosovar për persona që jetojnë me HIV në Kosovë, thotë se trajtimi i personave me HIV është i mangët.
Qendra klinike universitare për pacientët në përgjithësi në Kosovë është pak i mangët në drejtim me persona që jetojnë me HIV. Realisht, në thamë drejtën, për së cilë klinikë duhet me pas një farë standardit për kujdesin dhe shërbimit që japin për klinikë për persona që jetojnë me HIV. Dhe këtë nivel alat nuk e kena mri.
Sidoqoftë, një nga donacionet e mëdha që kanë mbështetur sistemin shëndetësor në Kosovë ndër vite është Fondi Global, ku fokusi ka qenë në parandalimin si dhe trajtimin e të sëmurve me HIV/AIDS dhe tuberkulozë. Për këto sëmundje janë ndarë çdo 5 vjet nga 5 milion euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapulli.
Në Teatrin Kombëtar të Kosovës ka vazhdimisht shfaqje të dramaturgjisë kombëtare dhe botërore, sidoqoftë qytetarët nuk kanë shumë interes për të vizituar këtë institucion. Nëse duhet të zgjedhen në mes të teatrit dhe kinemas, të rinjtë preferojnë më shumë këtë të fundit. Sa shpesh i vizitojnë ata këto vende, e kuptojmë në rubrikën Vox që ka përgatitur Luljeta Krasniqi.
Në Teatrin Kombëtar të Kosovës janë vënë në skenë tekste të shumta të dramaturgjisë kombëtare dhe botërore. Shfaqjet e dhëna në këtë teatr trajtojnë tematikë të ndryshme, por me gjithë përpjekjet për të bërë teatrin më atraktiv për shikuesin, numri vizitorëve vazhdon të mbetet jo i kënaqshëm. Kinemaja ndërkësh vazhdon të jetë më e preferuar nga të rinjët në Kosovë. Në rubrikën e përjavshme Vox të Radios Evropa e Lirë, shumë të rinj thonë se në teatr për herë të fundit kanë qenë para një apo dy vjetësh. Disa prej tyre thonë se nuk kanë qenë kurrë në teatr, por ka dhe raste të atyre që thonë se ndjekin gati çdo shfaqje në teatr. Egzona Vitia, studente në Fakultetin Ekonomik, thot se i pëlqen teatri dhe shkon në shfaqje sa herë që ka kohë të lirë.
Teatrin. Kam qenë para një muje dhe besoj që do shkoj nesër. Është ka qenë shfaqja Hisja, ku kam qenë dhe kam pa. Kapum nuk mendoj që kam mjaftueshëm. Besoj që janë të vëlletshme. Kohën që jemi besoj që janë preferueshme.
Edhe Milot Krasniqi, student, preferon më shumë teatrin.
Teatrin, më nëshme këshirë ma lirë edhe ma shlirë, fenë ma me shoqni ose me familje. Është vend ma i preferushme. Javën e kalume, në mëromi. Për kushtet që jetojnë anaj e normale. 2 euro gjysë dhe në 3 tiketa varet ashtë.
Të rinjët thonë se më shumë preferojnë kineman se sa teatrin. Jusuf Islami, një iri nga Prishtina, thosë se çdo film e shikon në kineman.
Më tepër kino. Teatër shkojmë, po shkojmë marat. Teatër ndoshta ka 2 muaj. Së ka qenë e di që u ka në roli kryesor në Ermali, po nuk kujtohet saksisht cilla se çmimet në teatër. Po janë shumë të vëlleshme. Po më shumë e preferoj kino.
Kinemaja ABC në Prishtinë vazhdon të shpalos premiera të shumta në formatin digital si dhe në formatin 3D. Fidani, një iri nga Prishtina, thot se preferon më shumë kineman.
Në pjesën më të madhe, natyrisht kohës lirë e kaloj më shumë kinema, sepse filmin e adhuroj më shumë, po ko pas kohë, natyrisht e frekuentojmë edhe teatrin, po duke që ndoshta nuk ka shumë shfaqje që personalisht do të më kishin të interesuar, prandaj kinema është dhe filmi ajo që e preferoj më shumë ti bile dhe shumë, sa të kam kohë lirë, preferoj që më shkon kinema dhe me pa një film.
Edhe Flamur Bunjaku thot se nuk shkon në teatr, por vetëm në kinema.
Kinema. Mara ndogët, teatr jos, kohën e fundit jo, ma shumë se ne plek.
Për të shikuar një film në kinema, çmimet sillen prej 2 deri në 4 euro për filmat në 3D. Brenda një viti, rreth 38.000 veta shikojnë filma në kinemana ABC në Prishtinë. Ndërkaq në teatrin kombëtar, brenda vitit, shfaqjet i përcjellin rreth 15.000 veta. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Parambylles kujtojmë titujt kryesor. Nikola Gruevski dorëhiqet nga drejtimi i VMRO-s. Sot pritet gjykimi për uzbekun për masakrën që ka ndodhur në një klub natë në Istanbul. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha materialet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, si dhe na përcillni në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Do të dëgjohemi sërish në edicionin e orës 12:00. Deri atëherë nga Praga, miru të qofshim.